De ankafaliana no iarabana antsika mianakavy tafaraka aminay amin'izao finoana izao. Androany tsika izany dia hiaraka mipirandrina resaka momba ny liturgia satria raha fantatsika tsara fa nisy fotoana maromaro toa tsy tafaraka tamintsika noho ny hoe fandaminana ny fankalazana nisy teo amin'ny fiangonana izany. Teo moa izany hoe ny fankalazantsika ny famaranana ny fanangonana ny fehikevitry ny sinoda dia nisy ireo fampianarana ny fiangonana momba an'izany a dia nometsika an'izany ny anjara toerana izay fotoana izay nisy koa ny tamin'ny farany teo ny resantsika ny momba ny hoe fampianarana ny fiangonana ny lalàn'ny fiangonana momba ny hoe ahoana ny lazan'ny fiangonana ny tsy fahavanonany mariazy a na ny tsy fahavanona ny fanambadiana dia nomentsika lara-pahamehana izay a mba ahafahan'ireo olona manana olana amin'izany a mahafantatra ny dingana tsy maintsy arahana. Dia misaotra ny mpiarandrina moa izany amin'izay hoe fandaminana ny fandaharam-potoana izay a ndrome taona izany sika niaraka amin'ny mpiarandrina dia androany a sy amin'ny heriny ka ny arahantsika amin'ny androany a dia resaka momba ny hoe fankalazany liturjika fa tsy sakramenta intsony fa ndray atsontsika hoe sakramentaly satria ny sakramenta dia efa nazavaina tamintsika teo ireo sakramenta fito fa zao indray ireo sakramentaly dia io mampera aloha alohan'ny tena hoe resantsika lalindalina kokoa momban'izay a dia tsara amaritana moa izany hoe inona ny antsoina hoe sakramentaly a miaraba mopera tonga sy eto amin'ny fandarana.
Eny ary dia miaraba ny madame Fredeline miaraba antsika mpiaino ihany koa amin'izao takarivariva ny azoma ianontsika ny fandarana momba ny finoana haina ka makasika indrindraindrindra ny liturgia efa araka ny eo voalaza teo moa efa elaela tokoa zany tsy nyona mikasika nty liturgia ity fiainam-piangonana daholo reny rehetrarehetra ireny a ary ny fiangona tsy maintsy mitohy tsy maintsy velona ary tsy maintsy mandroso hatrany an-trany a ka jerevana mandrakarevana ny laharam-pahamehana sy ny fiainan-davanandro ny fiangonana ka ny liturgia moa dia raha ntsika mahalala tsara fa fiainanan-davanandro ny fiangonana io tia kristianina noho izany dia mitohy mandrakariva sy miandalana eny ihany izy ka dia isaorana ny radio Don Bosco amin'ny alalan'ny madame Fridolina manome antsika ny fandarana makasika ny liturgia araka ny efa voalaza teo moa izany dia hijerintsika androany ariva mikasika ny hoe sakramentaly. Nanontany moa ianao madame Fridolina ny hoe iny anatao hoe sakramentaly a raha ohatra ka hoe tena fitinina amena famaritana tsotra dia tsotra araka ny hevitry ny fiangonana sy nalalan'ny eglizy hatramin'izay natao hoe sakramentaly a dia ireo famantarana masina na orin'ny eglizy ka ny kendrena amin'izany a dia ny mba anomana ny olona handray ny vokatra ny sakramenta sy anamasina ny toejavatra miseho samihafa eo amin'ny fiainana. Zay zany raha ohatra ka hoe faritana ny antsoina hoe sakramentaly famantarana zany izy ireo famantarana masina na orin'ny eglizy izy zany hoe le vatana masin'ny kristy ka ny kendrena amin'izay le fanorenana nataon'ny eglizy ho an'ny sakramentaly zay a dia ny mba hanomana ny olona tsirairay avy indrindra fa ireo kristianina handray a ny vokatra ny sakramenta sy anamasina ny toejavatra miseho a samihafa eo amin'ny fiainana. Ohatra raha iteny aho hoe amena tsodrano a ny peratra amin'ny mariasa tamin'ny fanambadiana kristianina moa no farandresantsika teo a dia iny zao a dia sakramentaly zany hoe anomana ny olona andray ny vokatry ny sakramenta ny mariazy a sy anamasina izany mariazy zany a eo amin'ny fiainan-davanandro a ka ametrana ny mperatra iny mba ho famantarana hoe tsy mivadika mivadiny na oviana izy. Zay zany no atsoina hoe sakramental madame Fridolin.
Toy ny zavatra rehetra moa zany dia misy antony avokoa e ny ametrahana nyireny sakramental ireny araky nambaramopera teo ohatra ny hoe ny amin'ny mariazy zany sao de hoe iny zany a famantarana inona no antony zany nanorena ny fiangonana amin'ireny sakramentaly ireny.
Lohany anazavantsika an'izay aloha dia fiangonana dia vatan'i Kristy, ary tsara ihany ny manamarika fa tsy misaraka i Kristy filoha sy ny vatana masina dia ny eglizy izany, fiangonana reny masina io. Ka izay fiainam-piangonana dia fiainan'i Kristy, ary izay fiainan'i Kristy dia fiainam-piangonana. Noho izany izany dia nanorina an'io sakramentaly io ny fiangonana, izany akory tsy midika hoe tsy ao anatin'i Jesosy ary tsy ankasitrahan'i Jesosy io, tena ankasitrahan'i Jesosy, izay famantarana masina manatahaka ny sakramenta ihany izy. Fa saingizao hoe ny vokany indrindra ny ara-panahy no ambarany, ary azo amin'ny vavaky ny fiangonana. Dia efa nomentsika teo ny ohatra fa omeko ohatra hafa indray isika, ohatra hoe ny labozy. Ny labozy izao rehefa mena tso-drano dia indrindra fa ny jiro mipaka ohatra, sakramentaly iny fa manambara ny fitsanganan'i Kristy ho velona, fi Kristy fahazavana ny jiro mipaka. Dikan'izay izany mbara fiainana ara-panahy, ara-panahy zany hoe Kristy fahazavana izay mitoetra ao anatintsika sy eto anivontsika. Di jereo tsara ny iny jiro mipaka iny, fa apetraka amin'ny fotoana mipaka mandritra ny vanandro vanim-potoana mipaka, apetraka sy ampiretina isan'andro isaky ny mankalaza sakramenta anankiray, indrindra fa ny sakramenta ny eukaristia. Izany misy vokany ara-panahy lehibe ao amin'ny kristianina tsirairay avy izany ny fahitana aniny ka mandrisika ny olona handray ny voka-dehibe amin'ny sakramenta izy ireny, ary manamasina ireo toejavamiseho samihafa eo amin'ny fiainana. Ohatra mikohatra indray, raha ohatra ka hoe tonga ny firmo le fanamasinana ny jiro amin'ny jiro masina, ry madame Fredeline,
deux février
ny fanamasinana ny jiro masina sakramentaly iny, fa tsy milaza koa hoe sakramenta iny fa ny vokany de ny fiainara-panahy. De voalazan'ny eglizy indray ny hoe manamasina ireo toejavamiseho samihafa eo amin'ny fiainana andavanandro. Io de azotsika jerevana ao amin'ny lalàna fiangonana ao amin'ny droit canon zany, laharana fa 1970. Azotsika jerevana tsara iny, manambara ohatra rehefa avy ny orana ka mipoka mivaratra dia apiretin'ny olona ny jiro masina. Zany zao fa fiainana andavanandro inge zany e, toejavamiseho hoe fahavaratra be ny andro de ampiretina ny jiro masina mba hiarovana ny tokantrano tsy hidirany varatra. Finoana moa zany rehetrarehetra zany ary fitiavana an'Andriamanitra daholy amin'ny alalan'ny zavamiseho, amin'ny alalan'ny sakramentaly. De ireny zao ny vokany de hitantsika tsara hoe ampiasain'ny olona izy, ohatra koa hoe misy marary ao an-trano na ohatra izany de ampiretin'ny olona ny jiro masina. De zany zao efa manambara sady ny hoe toejavamiseho samihafa eo amin'ny fiainana. Ka naoro ny fiangonana zany izy ireny mba ho fanamasinana ny andraikim-panompoana sasatsasany ao amin'ny fiangonana, fa iverina amin'le fanontanianao izay zany madame Fridolina hoe fa maninona nanorenan'ny fiangonana an'izy ireny akoatra ny fanazavana nataontsika teo naoro ny fiangonana zany izy ireny mba ho fanamasinana ny andraikim-panompoana sasatsasany ao amin'ny fiangonana, ny lalam-piainana sasantsasany, ny toejavamiseho maro karazana eo amin'ny fiainana kristianina, ary koa ny fampiasana ny zavatra mahasoa ny olombelona. Ameko ohatra ianareo satria za moa zany dia karazana ataontsika hoe fampianaran'ny eglizy daholo zany rehetra zany ohatra zao hoe andraikim-panompoana sasatsasany eo amin'ny fiangonana, de resaka ataontsika hoe ny fanokanana ho mpamaky teny, mpanotrina, akolita, reny zao de anisany reny. Taloha aza misy hoe natokana hamelona lakolosy, natokana karakara ny sakristy ohatra zany, zany zao de andraikim-panompoana. Zany akory tsy hoe itovizana mpiretra amin'ny ordre fa tena zavatra hafa mihitsy, nefana ilainao amin'ny fiangonana dia atokana fanamasinana na lalam-piainana sasatsasany. Ataontsika hoe olona manoka tena ao an'Andriamanitra ireny akoatra ny religiozy ohatra, le manao voady farany, manao voady voalohany, sy ny sisa, reny zao de sakramentaly daholo reny, reny tsy hoe ordre akory fa menatsodrano reny mba ho voatokana marina tokoa izy. Reny le ao amin'ny institut séculier reny a de tahaka izany koa ny toezava miseho maro karazana eo amin'ny fiainana kristianina. Maro ny toezavatra miseho a eo amin'ny fiainana maha kristianina. Be dehibe mihitsy ny zany ny zavatra ataontsika hoe iainan'ny olona andavanandro zay mopera mba mila anakely, mila ranovoasina, de anjarantsika zany moa manome andreny ranovoasina reny.
Ohatra ave hoe le amin'ny fikambanana masina de misy olona manoka tena, misy medaille ao anatin'zay
re anisany reny le hoe toezava-miseho maro karazana eo amin'ny fiainana maha kristianina. Ohatra zao hoe ny skoto ohatra de hoe anao fibory zareo na de omena tsodrano izy, de ohatr'izay ohatr'izay ny fanilo reny zao de ohatr'izay ihany koa. De ny fampiasana ny zavatra mahasoa ny olombelona ohatra hoe araky ny volantsika teo hoe ny rano, ny sarimasina, ny sary mivongana, ohatra hoe sarimasiny mari reny ohatra de azo omena tsodrano tsara reny. Reny zany atao hoe fampiasana ny zavatra mahasoa ny olombelona araka ny fanapaha-kevitra pastoraly ny veka mazava loatra, satria reny zany tsy azo ataotao fahatany a raha tsy hoe ny veka tompony diosezy a no manome alalana sy manome fahefana ny pretra anatanteraka an'ireny mba mamaly an'le filana izavatra ilain'ny olona zany. Ohatra hoe tsodrano fasana ohatrany zao de ilaina ihany koa sy ny sisa be deibe mihitsiny izy a, ary ny olona tena milamina zay zavatra tsapako aloha madame Fridolina rehefa ohatra hoe nahazo tsodrano tamin'ny piretra izy a le zavatra ataony io na ohatra hoe anao trano zareo de miady fototra de reny zao sakramentaly rehefa tena milamina le olona marina aloha fataoko na tsy ametraka an'izay fanontaniana izay azy ianao de mety ametraka ihany le hoe misy ny olona ohatra zao anao trano zao le olona de ady fototra de mbola makany amin'ny dadarabe izy aloha, makany amin'ireny mpanandro ireny izy hoe ahoana ny orientation an'le fototra, ny emplacement-ny a sy ny sisa,
fitodiky ny trano
sy satria reny zany malagasy mahay an'le hoe zao ny mahasalama n'ity trano ity raha mitodika manao ohatra zao ty, raha manapaka lalan'ny rano ty tsy mety fa aloha atao ohatran'izao, mety manatona an'ireny izy, misy lafi mahatsara azy ihany ireny. Fa ny tsy mampety azy fotsiny de le indraindray hoe am'izao andro zao ihany tsara anaovanareo an'la fangadiana an'la fototra fa ny akoatr'izay tsy mety ohatra zany. Nefa avy izy makany amopera, le mopera tsy afaka am'la andro angatahany eo, de inona ary no atao? Ny tsodranon'andriamanitra de davy nefa le fiainana maha-olona koa ka kendreny. De reny zao ataontsika hoe mila finoana mihitsy ny aloha hoe fanazavana sy fanabiazana ny olona zany a mikasika ny lanjany zany atao hoe sakramentaly izany. De ny kolotsaina sy ny tantara manokana momba ny vahoaka kristianina ao amin'le faritra zay mahatonga ny hoe ny eveka mendraikitra ny diosezy zay iadidiny ny tena manome alalana sy mahafantatra tsara hoe inona dono zany ny tena karazan-javatra ilain'ny olona raha amin'ity resaka sakramentaly ity, na vanim-potoana zany na ny resaka kolotsaina na ny tantara sy ny sisa. Ka misy vavaka lalandava izy ireny. Ny zavatra iombonana manerana ny tany zao a amin'ny eglizy katôlika de ny boky le fanomezana tsodrano ireny, iny zao de sakramentaly rano fotsiny iny a matetika arahana famantarana voafaritra tsara toy ny fametratanana, ny famantarany azo fijaliana, ny famafazana rano voasina izay mampatsiaro a ny batemy.
Zay le hoe fanokanana zay hoe olona ohatrany ahoana no mametraka ny tsodrano, olona ohatrany ahoana no atokana amin'ity toerana ity amin'ny tsara aloha manamarika fa raha ny fampianarana eglizy izay hitany anatin'ny liturgia rehetrarehetra any a dia miankina amin'ny fisoronana avy amin'ny batemy. Ka ny batemy zany tena fototra mihitsy miditra ho zanak'andriamanitra aloha mba andray n'la fahasoavany sakramentaly azy omena. Zay anaovako hoe misy tsy misaraka mihitsy ny sakramenta sy ny sakramentaly fa misy akony ara-panahy amin'ny mahazanak'andriamanitra amin'ny fandraisana sakramenta amin'ny batemy a ny sakramentaly a izay raisin'la olona na omena an'la olona. Ka ny vita batemy rehetra zany dia antsoina, zay le hevitra lalina finosiny, antsoina ho amin'ny fanasoavana sy hanasoa, fanasoavana sy anasoa ny fiainana andavanandro. De izany no antony a azahoany laika misahana ny todrano a sasatsasany. Io moa zany a raha ohatra ka titsika ho fantatra dia arinareo jerevana ny droakanao ao amin'ny laharana fa valo ambenimpolo ambizato a sy arivona 1968 misy laika sara zany afaka mba manao ndreny tsodrano kely reny any arakaraky ny iompanany tsodrano bebe kokoa amin'ny fiainam-piangonana sy ara-tsakramenta no anokanana ny fisahana ino moa zany ny fisahanany ho amin'ny mpandraharaha voahositra ohatra zao tahaka ny veka, ny pretra, ny diakra. De misy zavatra tsy azo ny laika atao mihitsy, misy koa tsy azo ny pretra atao na ny diakra atao. Ohatra zao a ny fanamasinana ny zava-masina ohatra hoe kalisy, patena, hôtely, tabernakla, ny ambon, reny zao de ny veka no mahazo manamasina an'ireny. Ireny manko sakramentaly daholo ireny. De ny pretra ohatra de manamasina rano izy, manamasina an'ireny ny peratra, manamasina jiro sy ny saretrarehetra. Ny diakra koa de toraka izany. Fa honao mompera manome fahasoavana fanahymasina ohatrany amin'la sakramenta ihany ve ny sakramentaly?
Araka ilay volantsika teo a samihafo ireo nefa mifameno. Tsy manome fahasoavana fanahy masina araka ny fomba ny sakramenta mihitsy ny sakramentaly. Zay aloha tsara ho fantatra zay fa so de diso hevitrantsika hoe ny sakramenta nahorin'i kristy de fito ary zay ihany, nankoatran'izay tsy misy. Ny sakramentaly nahorin'ny eglizy a de be de be. Ohatra fotsiny ange zao da Fridolina radreo mohatra mampiome ihany fa tany an-dafo ohatra hoe rehefa tonga ny fetin'ny masin-da Antoanina, masin-da Antoanina zany mpitokamonina de mpiaro ny biby izy, mpiaro ny biby. De misy fotoana andro ray a manao lamesa de aoentinao am-piangona dolidolo na saka na alika na any an-dafo misy an'izany de omena tsodrano, mena tsodrano ireny. De zao sakramentaly daholo kaza reny akory tsy hoe sakramenta, tsy hoe sakramenta mitovy amin'ny batemy koa rehefa vita tsodrano ny alika de vita batemy izy zay. Tsy zay mihitsiny fa tsy manome fahasoavana fanahy masina araka ny fomba ny sakramenta zany ny sakramentaly. Nefa amin'ny alalan'ny vavaky ny fiangonana no anomanan'izy ireny a andray ny fahasoavana sy andrisihany a ifarimbona amin'izany. Zay le izy amin'ny mpivoomana tsara saika ny fisehoan-javatra rehetra eo amin'ny fiainan-davanandro a no hamasin'ny fahasoavan'andriamanitra izay avy amin'ny mistery mipaka ny fijaliana, ny fahafatesana ary fizakana an'i kristy ho velona. Satria avy aminy ny sakramenta sy ny sakramentaly rehetra no manovo ny herin'izy ireo. De ny fototra zany moa de jesosy mandrakariva fa ny fomba andraterahana azy a no samihafa satria ny sakramenta fito ihany no azahoana ny fahasoavan'ny fanahy masina. Fa ny sakramentaly ko za dia ny vokatry ny fahasoavan'ny fanahy masina. Rehefa omena tsodrano a ny zavatra anankiray dia manamasina iny ary mampitombo ny fahamasinan'ny olona izay ny kristianina zay mandray azy. Fa rehefa tsy mihinana io ianao de tsy misy vokany iny akory na kely aza. Ohatra zao medaille masin-da Benoît misy tena vavaka mihitsy ny atao amin'ny midey amin'ny masin-dahabo eno a, raha nyvoasin'ny masin-dahabo eno a, de rehefa hoan'ny olona mihitsy ty zany hoe le mana de ho resantsika moa rehefa aveo ny hoe dévotion fa hoan'izay tia ny masin-dahabo eno a de tena mandaitra mihitsy ny zavatra iny, ary misy azany a tsy nino any masin-dahabe noa izy ary tsy mahafantatra any masin-dahabe noa, fa nomeny le piretra azy iny meday amin'ny masin-dahabe noa iny zay mampeday fa voatsodrano a, de makaka fa mandahitra le izy, ary eo ny tsirinony finoany le olona, tsy ny fitiavana ny masin-dahabe noa fa ny fitiavana an'andriamanitra mihitsy, zany hoe miainga avy amin'ny meday amin'ny masin-dahabe noa no miampita makana ny fitiavana ny masin-dahabe noa ary miafara ny fitiavana an'i Jesosy Kristy sy ny trinité masina. Ka zay le heriny sakramentaly zany, le heriny sakramentaly a manampy anao a ino any Kristy tafatsangako velona.
Efa name ohatra iha moa zany moopératif e ny amin'le hoe mety ho endriky ny sakramentaly, fa tsara ihany ny anazavana manokana azo hoe inona no mety ho endriky ny sakramentaly.
Ny endriky ny sakramentaly a dia miankina amin'ny tanjom-piafarany. Inona ny tanjom-piafarany sakramentaly araka ny fanazavantsika teo aloha? Ny tanjona de ny fanamasinana ny olombelona sy ny fiderahan'Andriamanitra izay fototra izao rehetra izao. Ka raha ohatra ka nanome antsika ny zava-boary Andriamanitra ka omeny fiangonana tsodrano iny dia misy akony amin'ny fiainam-panahyntsika olombelona dia amin'ny fanamasinana zany mihamasina. De ny endrika samihafa amin'ny sakramentaly zany a anisan'ny mampiseho voalohany indrindra ireo endrika ny sakramentaly a ny tsodrano. Io le benediction ozy ny vahiny amin'ny teny vahiny a ny olona ohatra andeha hivahiny, andeha hanao pelerinage, andeha hanao fivahinina masina ohatra tamin'ny GMZ teo, de tao hiazo lava no nomena ny tsodrano. Zay zany le hoe olona aloha. Ny sakafo rentsika ialohan'ny sakafo dia mangataka tsodrano amin'Andriamanitra mba hahasoa sy hahasalama ny vatana ary anamasina ny fiainana ny sakafo zay hoantsika, fa tsy hoe hanikanim-poana mitovy amin'ny biby rehetrarehetra hoe zay hita rehetra tsy nyroana daholy de entina hamonoana tena. De indraindray mivazovazy ah moa ty madame Fridolina, fa nandray misy andren'le mpisotroka reny mivavaka izy alohan'ny sotrotoka, mivavaka kely zaloha mba tsy de asa hoe mba tsy harary vavony
mba tsy homamo
mba tsy ho ka reny zany a ataontsika hoe ny sakafo dia angatahatsodrano amin'izy Andriamanitra. Ny zavatra, ny zavatra zany de ohatra hoe sary, sarimasina, ikonoklasta, ny image reny le sarimasina kely reny, sary mivongana, tsika tsy hoe mivavaka amin'ireny akory fa famantarana daholo nyretriretrireny za amin'ny mahasakramentaly azy a manambara an'ilay a sary amin'ny mahasehoany, ohatra hoe masiny maria indraindray manko ny misy milazany hoe minareo mivavaka amin'ny sary vongana, de efa mazava loatra mivaliny hoe fa io sary vongana io moa mitovy amin'ny tendrombohitra sy ny loasa sy ny avoana sy ny zavatra rehetra ho soramenaka amin'ny vato be sy ny sisa, mitovy amin'ireny ve? Fa ny vato be manahaka an'iza, iza ny tahafiny? Fa ny sarimasiny maria misy tahafiny ao, misy nanamboarana azy eo, araka le ohatra nome mamanay zay hoe ny sary ny reninao ve tianao sa tsy tianao? Ka raha miteny hoe tsy tiako de ay de tsy tianao zany ny reninao, fa raha miteny hoe tiako tsy io akory ny reninao io sary io, fa mampatsia ny reninao io sary io satria sary ny reninao. De zay ny sary ny masiny maria ka mahatonga antsika hazoto, hanaja sy ho tia an'ilay renin'Andriamanitra. De reny zany a le hoe zavatra. De ny toerana indray, ohatra hoe toerana anorenana trano, anorenana fiangonana, fasana sy ny sisa mena tsodrano daholo reny, satria araka nyvolantsika teo hoe ny endriky ny sakramentaly a dia amin'ny alalan'ny tsodrano no isehony voalohany. Ka ny tsodrano rehetra zany a dia fiderana an'Andriamanitra sy fivavahana mba azahona ny fanomezany. Io Andriamanitra io nanao izao rehetra izao izy a mba hanjakan'ny olombelona, fa tsy hoe hanjakazakan'ny olombelona akory, fa natao a hanjakan'ny olombelona. Ka rehefa natao hanjakan'ny olombelona ny zavatra rehetrarehetra dia tsara kokoa raha mahazo ny tso-drano avy amin'Andriamanitra, satria ari-tanany a. Ka sady midera azy tsika amin'izay fotoana izay a no mivavaka amin'Andriamanitra no mahazo fahasoavana amin'izay ari-tanana ari-tan'Andriamanitra nomeny fiangonana tso-drano. De ireny zany a de zay le ataontsika hoe sakramentaly. Ka ao amin'ny Kristy no mitso-drano ny kristianina Andriamanitra, ao amin'ny Kristy no mitso-drano ny kristianina Andriamanitra. Io Andriamanitra ray io amin'ny tso-drano rehetra ara-panahy ozy ny Efesianina zay asa izay ny Efesianina toko voalohany a andiny fahatelo. Zany moa no antony a anomezan'ny fiangonana ny tso-drano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy amin'ny fanaovana matetika ny famantarana masina ny hazo fijaliany Kristy.
Onao ampera miresaka an'izay tso-drano zay, misy faharetany ve ny faharetan'ny tso-drano?
Misy manan-kery maharitra ny tso-drano sasatsasany a. Raha ny finoana ao anatin'ny fiangonana katolika aloha dia misy tena manan-kery mihitsy ny tso-drano sasatsasany. Ny vokany a dia ny manamasina ny olona ho an'Andriamanitra sy ny manokana ny zavatra sy ny toerana ho ampiasana amin'ny liturgia, ohatra hoe ny hotely, ohatra hoe ny sanctuaire zany. De le toeram-pivahiniana reny koa toraka izany a anisany a amin'ireo zay natokana ho an'ny olona, tsy afangaro amin'ny fanamasiana ara-tsakramenta amin'ny filarana masina izy akory, ohatra hoe fanamasiana opiretra hoe ineternoma ozy ny teny latina zay hoe ny tanora anankiray zao a vaovao masina opiretra de piretra foana iny mandrakizay doria menina, mandrakizay fa tsy hoe misy fempotoana de lasa tsy piretra tsonydray fa hoe mijanona hoe fa hoana ho de a niala tsy piretra tsony izy ka na mijanona ry izy ny asany no hijanoana le ministera, fa izy de piretra foana, piretra mandrakizay ineternoma ozy ny fitenena. Ka misy zany a tsy afangaro amin'ireny akory le izy ny tso-drano ohatra ho an'ny lehibe ny trano relijiozy mpitokamonina lehilahy na vehivavy. De ireny zao de misy tso-drano ihany koa maharitra ihany koa ireny a mba amasinina, fa misy tsy maharitra ohatra ho an'ny mpizara kominio. Ireny zao de ohatra hoe ny veka zao de milaza hoe isaky n'izao taona arakaraky ny diosezy io a arakaraka le veka mitondra ihany koa io a hoe isaky n'izao taona ro tsy maintsy mandefa lista tya hoena tso-drano mba hizarako amin'io. De zay ohatra ka misy zany maharitra takanohatra hoe lehibe ny trano relijiozy manoka tena ho virijiny sy no any manantena ny ho amin'ny fompivavahana ny voadiny relijiozy zay moko le hoe voady mandrakizay ohatra sy ny tso-drano amin'ny andraiky mpanompoana sasatsasany amin'ny fiangonana araky ny volantsika teo aloha ohatra hoe lecteur izy a na acolite izy a disiste izy a ay zay tokoatra ny saika ho any mety misy manontany zao any fa inona koa ny sakramentaly azo ny laika homena tso-drano ohatra zany. De meko ohatra nareo ny katesiste ohatra afaka manao abisoty a hoe inona moa ty izy le hoe makanesa ty amiko ianareo zay mitondra fahoriana reny le atao any atokantrano reny trano misy ny razana eo am-piangonana azo atao tsara mihitsy reny
vavaka any amin'ny fasana
azo ny katesista atao tsara mihitsy reny ohatra zany. Fa soa misy lasa aiza koa misy laika anao an'izany alohana ihany miantso mopera eny e marina zany fa misy laika koa nomeny ny eglizya fahefana natanteraka andreny rehefa voalazantsika teo zany. Ka ny ohatra amin'ny an'ireo zay momba ny zavatra dia tsara ho fantatra ny fitokanana na fitsofan'ny rano ny trano fiangonana na voalazantsika teo ny hôtely ny fitsofan'ny rano diloilo masina ny fitaovana ampiasaina sy ny fanamiana masina ny lakolosy sy ny sisa ireny izany a dia maharitra daholo ireny.
Fa kely efa ao anatin'izay resaka vavaka izay a mopera hoe ny fiangonana misy fotoana izany ohatrany hoe mivavaka izao dia hoe miaro mba tsy omban'ny fahefan'ny ratsy sy ny sisa, ao anatin'izay sakramentaly ve le fanaovana an'izay? Inona mba azo mopera azavaina ve?
Rehefa mangataka ampahabe maso sy ampahefana ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ho voaro ny olona na ny zavatra tsy eo ambany fahefan'ilay ratsy sy ho voahesitra ao amin'ny fanjakany, de fandroahana demonia no ilazana an'ireny. Ohatra zany zao mandroaka demony de efa misy vavaka spesiala mihitsy manokana de manokana atao amin'ireny. Jesosy aza moa le nyteny hoe misy karazana demony tsy afaka mihitsy raha tsy amin'ny alalan'ny fifadikanina.
Zany hoe misy fomba samihafa zany ny fandroahana demony,
misy fomba samihafa be mihitsy. Ka nahatanteraka zany Jesosy, nahatanteraka zany izy. Ohatra zao jerevantsika ao amin'ny Marka toko voalohany andiny fadio amby roapolo sy fahenina amby roapolo a, dia nandroaka demony izy ary avy aminy no nahazahoan'ny fiangonana ny fahefana sy ny fiadidiana androka demony. Ohatra hoe amin'ny Marka toko fahatelo a andininy fahadimy ambin'ny folo ohatra, ao amin'ny toko fahenina ihany koa andininy fahafito sy ny fahatelo ambin'ny folo, ny toko fahenina ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo a, de fiangonana ny rahan'ny mpianana androka demony. Fandrasimo ny mpianatra tsy naroka hoe fa maninona zay tsy maharoka mihitsy? De iny le lazainy Jesosy hoe satria reny misy demony tena tsy afaka raha tsy amin'ny alalan'ny fifadikanina sy ny fivavahana maharitra be. Ny fandroahana demony a amin'ny fomba tsotra dia taterahana amin'ny fotoana fankalazana ny batemy iny, iny le fandroahana demony. De atao le vavaka, de iny zany a afaka ny demony, zany hoe lay fahotana tamin'ny fototra ka nahatonga antsika ho hiaran'ny fahafatesana, iny le alana iny.
Iny zany endrika famoahana demony ray iny zany,
famoahana demony anankiray fa tsotra iny. Iny zany le tena tsotra indrindra, iny ge ny tena marina moa zany le hoe manala fahotana tamin'ny fototra e. De mba efa tena zanak'Andriamanitra le zaza amin'iny na le olona ny ofita amin'iny fotoana iny. De eo ihany koa zany ny fandroahana demonia amin'ny fomba manetriketrika, iny le faharoa madame Fridolina, amin'ny fomba manetriketrika antsoina hoe fandroahana demony amin'ny kery. Ka io zany le ataontsika hoe exorcista. Eto amintsika zao a misy piretra exorcista maromaro kely vitsivitsy tokana ho amin'izany, fa io a de tsy azo ampiasaina afa tsy amin'ny alalan'ny piretra ary miaraka amin'ny fahazoan-dalana avy amin'ny eveka. tsy maintsy mahazo alana fa tsy ny romopiaretra kolo no mahazo hoe mafaka mandroka demo fa raha zany izy ndray ny fiterany eo zay aloha mila mitandrina mafy any fa tsy mahazo manaonao fahatana ny demony mahay a ary matanjaka izy ka raha tsy amin'ny alalan'ny eglizy mihitsy zany hoe amin'ny alalan'ny veka zay tompony fahefana no manome alalana hoe raiso tahaka nataon' jesosy nanome fahefana andreo mpianany ny apôstôly no hanomezany veka amin'ny fahefana any keo amin'nyreto pirehetra ny reto a de tsy tokony anao zany moperana iza ny iza aloha fa aloha izy maniraka andreny efa nomena fahefana reny mba tsy hanaonao foana dikany hoe manaonao foana moa zany de tsy voomana tsara tsy nahazo alalana zany atao hoe manaonao foana fa tsy hoe ndromopera akory no tsy manam-pinoana fa tena misy manam-pinoana be mihitsy amin'ny romopera ka ny fandroana demony zany amin'ny fomba manetriketrika atsoina hoe fandroana demony amin'ny kely izy amin'ny teny gasy na exorciste izy amin'ny teny frantsay a dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny alalampirehetra ary miaraka amin'ny fahazoan-dalana avy amin'ny eveka tsy maintsy atao ampahamalinana avec prudence zany rehetrarehetra zany amin'ny fanatanterahana entitra ny fitsipika na ory ny fiangonana de vakio tsara ny midroakanao 1172 na hoe roa amin'ny 70 fa mila fahamalinana goavana be mihitsiny a ny fanatanterahana ny fitsipika mikasika amin'ny fandroahana demony fa tsy alefalefa fahatany amin'izao io fa raha tsy zany manimba zavatra be araka ny volantsika ny demony fetsy ary masika ny fandroahana demony zany dia mikendry ny hamoaka ny demony a na hanafaka ny eo ambany fahefan'ny demony a ary izany dia amin'ny alalan'ny manam-pahefana ara-panahy izay nanankinan' jesosy ny eglizany zay ihany resa be fotsiny zavatra hafa rehetrarehetra fa zay ihany eo ny akoatr'izay tsy misy tena hafa ny any toejavatra mombany marary ohatra hoe ny le famezana sakramenta marary reny sy ny sisa hafa ndray reny sy ny fanasitrana marary indrindra ny marary saina zavatra hafa ndray reny izay miankina amin'ny fahaizana ara-pitsaboana ny fikarakarana izany mba afatra ho antsika kristiana madame Fridolina fanandray misy olona misy zavatra kely mitranga amin'ny delasainy fa hidirany demony ny zanany hidirany demony ny vadiny de rehefa tena zoina ndraindray tonga any ny tena mamangy za moa tsy hoe anala demonina aleako any fa hoe mamangy an'la marary a izy ty mopera nahita fahitana nahita ohatra zao ay izy tika tsy ampy calcium de manao hallucination de rehefa manao hallucination totra mahita zavatra de lazaina fa nahita demony adalainy demony na mahita amin'ny masony maria tampotampoka eo fa ilaina aloha zany ny fitsaboana amin'ny ara-tsientifika mba tsy anaovanaovana zavatra tsy de mety loatra amin'ny fiainana momba ny ara-panahy tsy azo ampifangaroana reo nefa mifameno ho amin'ny fahasalaman'ny fanasiny vatana ka noho izany zany a mila jerena tsara aloha hoe mila makany amin'ny dokotera aloha dokotera arabatana na ara-tsaina koa zava-dehibe ny maka antoka alohan'ny fankalazana atao amin'ny fandroahana demony na ny fisian'ilay ratsy tokoa no ao fa tsy hoe aretina akory
haiko moa re zany raha sakramentaly mompera le ohatrany hoe ny fihetsepon'ny vahoaka rehefa mivavaka raisoko ohatra hoe ny dilitrjika na tsy haiko e ny zavatra fanehona n'la fihetse-po ahoany ireny araka ny fampianaran'ny fiangonana
io a ngamba ataoko hoe tsy le hoe dilitrjika loatra amdilitrjika azy fa le hoe dévotion le amin'ny teny frantsay io zany la tsiny hoe dévotion populaire zay le hoe hetsi-pompivavahambahoaka zany hoe tiany olona be masony maria de lasa izy mandeha mankana amin'ny toerana zay niverina fa nyseho masony maria ary ninoninona zavatra ataonao a azavatra ataon'ny fiangonana zany a tsy mahasaka rehefa tiany olona io tsisy mahasakana an'io na iza na iza na iza na iza fa anjaran'ny olona mieritreritra sy mandinika any hoe za tsy hohanina hohany a zay no atao hoe dévotion karavo devotion zany a masomariny ntiny fa tsy le toerany masomariny mitsy ntiny ohatra ny azany iny a ka ivelan'ny liturgia ratsakramenta sy ny sakramentaly ny katesi zany dia tokony hevitra ny endriky ny fitiavam-bavaky ny mpino a sy ny etsipompivavahambahoaka io zany le hoe devotion na hoe devotion populaire ny hevitra ara-pivavahany vahoaka kristianina hatr'izay hatr'izay mihitsy ohatra taorinan'i kristy a taonjato voalohany taorinan'i kristy nanomboka ane ny pelerinage hitanareo na hoe mankany amin'ny tany masina makany jerosalema mamangy ny tany masina reny a fitiavam-bavaka dolidolo reny etsipombava mpivavahany vahoaka dolidolo reny ka ny hevitra ara-pivavahany voaka kristiana zany hatr'izay hatr'izay a de nahita ny fanehony a amin'ny endrika samihafa amin'ny fitiavam-bavaka izay manamarika ny fiainana ara-tsakramenta ny fiangonana manamarika ny fiainana ara-tsakramenta ny fiangonana ohatra raha iresaka tsika mikasika ny hoe lalan'ny azo fijaliana io anye ka dévotion e tsy hoe liturgie io a tsy amy maha liturgie azy fa dévotion de ny olona zany a mandinika ny fijaliany kristy amin'ny alalan'ny lalan'ny azo fijaliany sy ny sisa rehetrarehetra fa manambary iny an'ilay jesosy kristy maty le sakramenta goavana be le zoma masina manambary iny an'le jesosy mijaly a sy maty teo ambony azo fijaliana ka anehona fitiavam-bavaka zay manamarika ny fiainana ara-tsakramenta io ara-tsakramenta amin'ny fiangonana de le zoma masina zany toy ny fanajana ohatra koa toy ny fanajana ny sisatolan'olo masina ny famanginany trano fiangonana mpivahiniana masina ohatra hoe bazilika anankiray any an-dafo tena be debe 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 tena tsy hitambo isaina mihitsy fa ny aty amintsika izy vity de vity de vity fanentsika moa misy na izany ohatra hoe ny andoalo mamangy ny ino ty izy ny
sanctuaire
sanctuaire ny victoire de fa betsaka mahasoasoavanao madame fredelina trina fa reny le tokantrano mikorotana reny a tena mahasoasoavana goavana be mihitsy tsy ara-pagagana ohatsy tena ara-panahy mihitsy ohatra hoe fibeban'le vadiny tena zay hita fa tena efa hoe efa mivarilavo amin'ny fimamona sy ny sia de afaka noho le fankahirezana fahazotoan'le vadiny mandeha makena andohalo mangataka eo amin'ny sisatolan'ny victoire ka reny zany a ataontsika hoe fanajana sisatolan'olo masina tsy hoe fanompotsampy akory reny fa tena zay mihitsy le izy hoe reo olomasinareo a iza ny lehibe an'ireo any an-danitra lehibe an'ireo tsy hoe masony maria araky ny fanotaniako amin'ny mpianatra moa izany lehibe an'ny olo masina any an-danitra de hoe masony maria zake tsy masony maria zany fa i jesosy mandrakariva jesosy no lehibe fa ireo zany ao anatin'ny fiombona lo masina communion des saints de ireo no manompo an'andriamanitra isan'andro sanandro ary mahita azy isan'andro eo a raha fiteniny hoe isan'andro any an-danitra ny mandrak'izay de zay no anajanany sisataolany ity ambonin'ny tany ny famangina ny trano fiangona mpivahiniana masina ny fivahiniana masina io le pelerinage voaingana ny tanora nano gmg ny vavaka mpandehanana ny lalan'ny azo fijaliana ny dika ara-pivavahana araka ilay voalazanao teo ny rozery ny meday sy ny sisa sy ny sisa ny rozery ohatra de fandiniana ny iny ty izy ny misterym-panavotana nentin'ny kristy de amin'ny alalan'ny rozery no anatanterahna miaraka amin'ny masiny maria zavatra mahafinaritra be zany ndretrehetra reny zany a dia ataontsika hoe araky ny voalazanao teo hoe etsipompivavahambahoaka daolo reny na hoe dévotion
fanehoana andreny ve mampira mahasolo an'ilay hoe fiainana raha liturjia amin'ny fiangonana?
Tsy mahasolo fa raha valiana tsotra izy dia hoe manoy, izay angamba no ilazana azy. Ny sakramenta, ny liturjia moko dia fankalazana sakramenta, izany hoe nisy mpanoratra liturge anankiray a nilaza hoe la célébration liturgique aussi c'est la célébration du Christ. Christ a célébré. Zany hoe Kristy ankalazaina zany liturgie. Kara sakramenta lehibe Jesus Christy nanangana sakramenta fito a dika zany ny sakramentaly a tsy mahasolo ny liturgie ny fankalazana sakramenta mihitsy fa manohy kosa nefa manohy ny fiainana ara liturgie ny fiangonana izy. Zany hoe manamafy, manamasa, manampy hanamasina ary matakatra misimisy kokoa ny mistery mpanavotana nentin'i Kristy teto amin'ny tetỳ ambonin'ny tany akoatra ny fankalazana ny olomasina sy ny fankalazana masin'i Marie, fankalazana ireny martiry sy ny saretrarehetra ireny dia ny reny sakramentaly ireny zany dia tena manampy ka tsy maintsy hahitsy amin'ny fandraisana ny hevitra avy amin'ny taona liturgika sy arindra amin'ny liturgia mba anoizana izany a amin'ny fomba azo antoka ary ampiditra ny vahoaka ao amin'izany satria ny liturgia araka ny fombany dia ambony lavitra noho ireny a ataontsika hoe sakramental ireny. Ohatra angamba ataoko madame Fridolina hoe tsy azo atao kosa mbo hoe mihirany hoe nandresy ny tompontsika ohatra zany a hoe nandresy ny tompontsika nefany avao ny andro tamin'ny amin'ny fiaviana amin'ny fanomanana ny fahatongavan'ny mesia eto ambonin'ny ity tany ity ataoko fa tsy mety zany fa apetraka araka ny vanim-potoana liturgika zany a reny fankalazana sakramentaly isan-karazany rehetrarehetra ireny. Ohatra zao nataontsika hoe ny couleur liturgika zao a rehefa karemo ny andro dia volomparasy, raha misy maty dia volomparasy. Ataontsika hoe reny zao dia ohatr'izay dia apetraka ampidirina ao anatin'ny fankalazana liturgika zany a ny sakramentaly a anankiray. De zay no ka izy zany manoy sy mampafantatra ary mampandalina ny fankalazana ny misterim-panavotany nentin'i Kristy amin'ny alalan'ny sakramenta zay naoriny a ny sakramentaly naory ny fiangonana ho amin'ny fiainana andavanandro.
Zany hoe ny vahoaka moa zany de manana an'izay hoe etsipo-pivavahana zay. Inona zany no atao mba hirehadrehatra mba ho amafisiny zay le hoe fihetse-po an'ny vavaka ataon'ny vahoaka zay?
Voalohany aloha ny vahoaka rehefa zay mahavahoaka azy marina fa amin'ireo vahoaka reo misy nandalina fa ny aka amin'ny akabeny a de tena ny finoana fa tsy fahalalàna mihitsy a no mitondra ny olona hivavaka. Noho izany ny mpitondra fivavahana ny eveka ny pretra indrindra indrindra dia tsy maintsy manana fandanjalanjana ara-pastoraly eo anatrehan'ireny a dévotion populaire aleny mba anamafisana sy anohanana ny dévotion populaire na hoe etsipo-pivavahambahoaka ary hantsiana sy andrarana raha ohatra ka mivily ilay a dévotion populaire ka tsy maintsy miahy akaiky dia akaika ary manara-maso sy manaraka akaiky ny fiainan'ny kristianina ny veka ary io no zay mahatonga ny hoe visite pastorale anisany ilaina io zavatra io satria indraindray ny olona misy tena mivoana indraindray sanatria mivava mitady ho lasa sekta mihitsy ny an'ny sasany ary mipirehetra tokony anana izay fiahina ataontsika hoe sosi amin'ny pastoral ka mandeha mitsidika any amin'ny faritra mihitsy tsy eo amparo azy kosa fa tena midina any amin'ny faritra mihitsy
midinana amin'ny quartier any amin'ny APV rehetrarehetra any raha hoantsika tamin'ny diosezina Antananarivo, izany hoe any amin'ny bazy any amin'ny fototra mijery ny fiainany kristianina. Ka farafaratsiny zany mba mamangy an'izy ireny akoatra ny famangina isatokantrano visite à domicile, dia misy koa ny lamesa izay tokony atao any amin'ireny faritra ireny ampiombona ny olona sy jehona ny fiainan'ny kristianina misy azy tsirairay avy. Ireny moa karazana antsika hoe pastoral pratique ireny, eo ny alalàna ny olana misy any amin'ireny kristianina ireny sy ny mety ho déviation na hoe mivily le fitiavam-bavaky ny olona, ka anjaran'le pirehetra ny tonga de manitsy avy hatrany ary manapaka mihitsy ny hoe tsy azonareo atao ty, ary ino anaovanareo an'ity, ary be desina mihitsy ireny le mikapoka. Tsy maintsy kapohana ny kristianina rehefa maditra na mivily, ary tambatambazana koa ny kristianina raha nkaherezina sy toanana mafy rehefa ao anatin'izay le hoe dévotion izay izy ireo a, ary tena araky ny hevitry ny fiangonana izay etsika etsi-pom-pivavahana ataon'izay mba ma araky ny tena izy zany de hoe anadiovana sy antsiana ny hevitra ara-pivavahana izay manokatra amin'ireny fitiavam-bavaka ireny, ary mba hampandrosoana ny fahalalàna ny misteriny kristy. Izay foana ny fototra ny fampiasana azy ireny, dia akatoavina amin'ny alalan'ny fitandremana sy ny famifandanjalanjany ny veka, ary indrindraindrindra amin'ny fitsipika kapobean'ny fiangonana. Ireo fepetra kritera zany sivana tsy maintsy arahana rehefa amin'ity resaka fihetse-pomba hoky ity.
Momba n'izay indrindra mompera, misy endrika maromaro moa zany teo hoe ohatr'izao antsoina hoe tsipom-pivavaham-bahoaka, ohatr'izao mety endrika izay a amaranantsika nyity resaka hetsipom-pivavahana ty, azonao faritana vetivety ve zany hoe inona le atao hoe hetsipom-pivavaham-bahoaka?
Raha araky ny fampianaran'ny eglizy a no raisintsika mivantana, ny hetsipom-pivavaham-bahoaka zareo ny continue ny votoatiny zany a dia ny fitambaran'ireo sotoavina ny valera zany, sotoavina izay mamaly amin'ny fahendrena kristianina, vokatry ny fahamasina mpianana kristianina, ireo fanontaniana lehibe momba ny fiainana. Ka ny hevitra maripotitry ny vahoaka katolika dia mampahay mamitina ny amin'ny fiainana, de arak'izany a no mahatonga azy mampifanindran-dalana amin'ny fomba mahay mamorona ny momba an'Andriamanitra sy ny momba ny olombelona, i Kristy, i Masin'ny Maria, ny fanahy, ny vatana, ny fiombonana sy ny fanorenana, ny sambatan'olona, ny ankohonana, ny finoana sy ny tanindrazana, ny fahaizana ara-tsaina sy ny ara-pihetse-po sy ny sisa sy ny sisa. Reny zany a no manentana hery, manentana sy forsa zany a manentana ny hetsipom-pivavaham-bahoaka. Ka izany fahendrena zany, le fahendrena maha kristiana zany, ny fahendrena tsy raha fa miteny fahendrena ny eglizy amin'ny fahendrena kristiana, de ilay firosoan'ny kristiana ho amin'ny fahamasina mpiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay le dikany, fa tsy hoe mifamoroporoana zavatra tsy fantatra de avy eo mivadika zavatra hafa le izy a, ary heverina hoe masina be io kay tsy masina. Betsaka ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao madame Fridolin, raha tsy ilaza hoe ianareo mahay ohatra n'izao fa amin'ny alalan'ny rano voasin'ny Masin'ny Maria no anaovany azy sy ny sisa sy ny sisa. Reny zany le ataontsika hoe efa mitady lasa déviation fa tsy dévotion intsony le izy. Ka mila mailo mitandrina, ary amin'ny alalan'ny fahendrena kristianina, zany hoe manaraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitsipifehezan'ny eglizy a no anaovana n'ilay antsoina hoe dévotion. Zay zany le hoe sotoavina. Ka manorona fivavahana atrany fotiny, mampianatra iona amin'ny zavaboary tahaka ny alalàna ny asa, ary manoro hevitra iaina ao anatin'ny hafaliana sy ny fiadanam-po satria rehefa voatsodrano ny zavatra anankiray mazava loatra fa mampiteraka fiadanam-poto zay mitebiteby lava hoe misy vazimba ho ny toerana io, zao ny toerana hoe fa nanorenana trano mahagaga mihitsy mopera fa tsy mahita tory mihitsy le zanako amin'ny alina fa ohatra ny mahita aloka zany. Miteraka fiadanam-po sy hafaliana na de eo anivo ny amafy ny fiainana azy. De zany fahendrena zany zany ho an'ny voaka no fototry ny fandanjalanjana sy ny tosikery mpanentana ao anaty, zany hoe le force spirituelle avao anaty eo a, avy amin'ny evanjely a izay mahatonga azy atsapa hoe raovina ny evanjely no voalohany tompoina ao amin'ny fiangonana, ary raovina no voahezitra amin'ny votoatiny izy sy sepotry ny tombontsoa hafa. Zay le ty dévotion populaire ty, rehefa mametraka ny evanjely ho lara-pahamehana ka ny eo nanovozina an'le fahendrena sy fahamasinana, de zay no atao hoe fahendrena tory fahamasinana. Fa rehefa ny evanjely ny tsy maka toerina intsony eo amin'ny fiainan'ny olona nefa izy milaza azo kristianina, de nefa feno tebiteby lava, de efa tsy izy tsony izy zay fa mila miverina izy a amin'ny fototry ny fiainana maha kristiana dia ny evanjely zany.
Eny ary, misaotra ny mopera andrina nanampitsika nahazo an'izay hevitry ny hoe sakramentaly izay a, izay hitantsika teo ny mahasamihafa azy a amin'ny sakramenta, fa hoe famantarana masina mba hikendrena ny kristianina zany anomana ny olona handray ny vokatry ny sakramenta na hanamasina toejavatra hafa ihany koa. Eto mpamaranina mopera, mangataka antsodranon'Andriamanitra avy aminao a, aoriana zay mety hoe fintina ataonao an'izay sakramentaly zay.
Famitinana moa zany a, akneo fantatsika teo fa ny sakramentaly a dia tsy mahasolo ny sakramenta fa fanohizana ary famantarana masina na orin'ny fiangonana izy a mba anamasinana ny fiainana ny sakramenta zay fanoraisina. De ny amin'ny alalan'ny tsodrano a no tena andraisana sy iainana an'io sakramentaly io, amin'ny alalan'ny tsodrano zay omeniny laika efa voatokana ao amin'izany ny piretra, ny veka sy ny sisa rehetrarehetra. De akoatra ny liturgie, ny fiainana kristiana zany dia mivelona amin'ny fomba maro karazana amin'ny fanehom-pitiavam-bavaka ny vahoaka, latsapaka ao amin'ny kolontsaina samihafa, le kultura zany, ka sady miezaka anazava ireny amin'ny fahazavan'ny finoana ny fiangonana no mampandroso ihany koa ireo endriky ny dévotion populaire na ny hoe esprit-pivavahambahoaka izay maneho ny tosikerim-panentana ao anaty avy amin'ny evanjely sy ny fahendren'olombelona, ary indrindra mampitombo ny arem-piainana kristianina. Ombantsika mianakavy ane ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
de hitsodrano sy tsimbona antsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, dia izy ray zanaka sy fanahy masina.
Amen.
Dia hitantana ity alina ity anie i Kristy
isaorana ny Andriamanitra.